Sveicināti ar dienas ziņām sešos pievakarē studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko veistīsim. Iepriekšējā nobalsošanā pašvaldību vēlēšanās piedalījušies aptuveni 16% vēlētāju. Latgalē satraucas par to, ka robežpārkāpējiem arvien biežāk izdodas iekļūt dziļāk valstī. Aplūdušajās lauksaimniecības platībās problēmas ar meliorācijas sistēmām zemnieki kritizē novadgrāvju apsaimniekošanu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šodien bija pēdējā diena, kad varēja nobalsot pirms rīt gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Cilvēki šo iespēju izmantoja visas nedēļas garumā un arī šodien. Un kopumā iepriekšējā balsošanā nobalsojuši ap 16% balsstiesīgo. Latvijas radio novēroja, ka Rīgas 73. un 74. Vēlēšana iecirknī cilvēka rinda bija izveidojusies jau pirms iecirkņa atvēršanas. Lai nobalsot, piecirkņiem bija jāgaida aptuveni 10 minūtes un cilvēki dalījās ar apsvērumiem balsot.
Priecājos, ka tajā iecirknī tik gara rinda, lai novēlētu. Es domāju, ka neviena nebūs, bet te ir kāds 100 cilvēku. Ir vajag iedzīgus vadītājus.
Nē, nu galvenais izvēlējās atnākt un tā paskatīsies kādu no tādiem iedzīgākiem sarakstiem, kurā būs vairāk pazīstama par to arī nobalsošanu.
Jau iepriekš izdarīt izvēle, nu salīdzināt, ko piedāvā programmas, līdz ar to nekas sarežģīts.
Nekļūst cilvēki pie varas, kam nevajadzētu tur būt, kas ir iepriekš kaut kur varbūt sasmērējušies un tā ir tā lielākā motivācija, jo tā ir mūsu nākotne.
Un tātad noslēgusies iepriekšējā balsošana, rīt būs oficiālā vēlēšana diena un iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Ir novērstas līdz šim iepriekšējā balsošanā identificētās tehniskās problēmas un vēlēšana dienā visam jānotiek bez starpgadījumiem. Par to ir pārliecināts Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liops. Viņš atzina, ka rīt vēlēšana dienā iecirkņos būs lielāka cilvēku plūsma un atbalsts būs būtisks.
Pirmais, kas ir zvanu centrs, gan ir otrais, kas jau ir tāds tehniskāks, gan arī, protams, trešais, ja ir arī kaut kāda analīze jāveic konkrētajā brīdī par iespējams šo te darbinieku veiktām darbībām sistēmā, kuras uzreiz nav izprotamas no tās informācijas, kuras, piemēram, šie tie iecirkņa problēmas pieteicējumu ziņo. Tā kā šie trīs līmeņi ir nodrošināti. Un attiecībā tieši uz vēlēšanu dienu mēs esam vēl paredzējuši papildus atbalstu tieši lietotājiem, kas ir nepieciešams arī šajā te vēlēšanu dienā, jau arī, protams, pēc iecirkņu slēgšanas.
Krievija nemaina savu rokrakstu. Kārtējais masveida uzbrukums pilsētām un ierastai ikdienas dzīvei. Šādi savu reakciju uz Krievijas nakts uzbrukumiem Ukrainai publicējis valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Aizsardzības ministrija Maskavā paziņojas, ka Krievu uzbrukums ir atbildus Kijivas operācijām Krievijas teritorijā. Par Krievijas atbildu Ukrainai to devi arī militārais eksperts Jurijs Fjodorovs.
Krievu telegram kanāli, militārie Z kanāli un dezinformācijas kanāli, kas runā par triecienu Krievu bāzēm, publicē visai interesantus ziņojumus, ka Putins joprojām nav noticējis. Lidlaukos iznīcinātās Krievijas strateģiskās aviācijas apmēra. Viņš esot kādā dusmu pakāpē un prasa asinis, atriebību, triecienus Ukrainai. Un acīm redzot, šī Ukrainas masveida raķešu un dronu apšaude vienlaikus arī prasa asinis attiecībā uz augsti stāvošām Krievu amatpersonām, kas viņaprāt nes atbildību par strateģisko bumbvedēju zaudēšanu.
Jaunākā informācija liecina, ka Kīvā uzbrukumos cietuši vismaz 27 cilvēki, 3 gājuši bojā, visi Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienesta glābēji veicot dienesta pienākumus. Bet nelegālā migrācija Baltkrievijas pierobežā turpina palielināties. Šonedēļ policija un robežsarga aizturēja divus pārvadātājus jau Rēzeknes novadā, kuri ar dažu dienu intervālu transportēja nelegālos robežu šķērsotājus. Latgalā iedzīvotājs satrauc, ka aizvien biežāk robežpārkāpēji nonāk dziļāk valsts iekšēnē, un tur viņas jau tvārsta policija. Vairāk Ivietas Čigānas sagatavotajā ierakstā.
Ja agrāk robežpārkāpējus biežāk aizturēja šķērsojot robežu tās tuvumā, tad pēdējie gadījumi ar nelegālu robežu šķērsotāju aizturēšanu aizvien dziļāk valsts teritorijā liek uztraukties par savu drošību Latgales iedzīvotājiem. Par savām sajūtām, vērojot 2. maijā policijas darbinieku veikto nelegālo migrantu aizturēšanu Rēzeknes novada Dricānos, stāsta vietējā iedzīvotāja Terēze.
Dzirdēju, ka sirēna sāka skaļi galdot un var apturēties pie mana cilījumā es to mašīnu. Un lai viņi pārbaudīja to šoferi, kas bija tajā mašīna apturētājā, tad to šoferi izvedā arā un pēc tam atvērā aizmūrē to bagāžnieku un tur bija migranti. Tad viņi kulturāli izvedā no mašīnas.
No Baltkrievijas robežas Krāslavas novada līdz Dricānijiem ir vairāk kā 100 kilometri. Tik lielu attālumu no robežas veikušo pārpildīto ar nelegāliem migrantiem automašīnu ar Latvijas numuriem, ko vadīja Baltkrievijas pilsonis. Pēc robežsargu informācijas aizturēja policijas darbinieki, skaidro Valsts policijas Latgales reģiona pārstāve Jūlija Jurāne.
Likumsargi pieņēma lēmumu uzsākt pakarcīšanos un arī policijas darbiniekiem izdevās automašīnu apturēt Rēzeknes novadā Dricānu pagastā. Kad automašīna tika apturēta, tika apskatīts automašīnas salons, kurā tad arī tika pamanītas sešas dažādas izcelsmes personas, kuras bija nelikumīgi šķērsojušas robežu. Tālāk šīs personas un arī pārvadātājs tika nodots valsts robežsardzes amatpersonām, tātad pret pārvadātāju tika uzsākts krimināla process.
Jūlija Jurāne uzsver, valsts policija aktīvi sadarbojas ar robežsardzi, veids patrulēšanu pierobežā.
No šī gada 1. janvāra līdz 30. maijam tieši valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas ir aizturējušas 163 robežu pārkāpējus, kā arī 9 pārvadātājus.
Lai arī robežas uzraudzība notiek pietiekami intensīvi, šo trešdien jau Rēzeknes novada Černējas pagastā, kas ir aptuveni 500 kilometrus no robežas, robežsargi atkal aizturēja 4 nelegālus migrantus, kurus Igaunijā registrētā automašīnā pārvadāja Igaunijas nepilsonis. To, ka robežpārkāpēju skaits krasi pieaudzis, apliecina arī valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks robežkontroles un imigrācijas jautājumos Tomas Skriblis.
Maija jau ir konstatēti 2031 gadījums.
Nelegālo migrantu nonākšanu aizvien dziļāk valsts teritorijā Tomas Skriblis skaidro ar migrantu izvēlēto ceļu logistikas maiņu.
Pamainījās nelegālo migrantu taktika, jo tagad viņi mēģina iet lielākus gabalus un viņus savākt tālāk no robežas. Jo pārvadātāji baidās piebraukt tuvu robežai, jo robežsargu policijas patruļas, NBS-nieks mums arī atbalsta pagājušajā gadā pārvadātāji vedā uz Lietuvu un tālāk caur Poliju uz Vāciju. Šogad mēs redzam, ka lielāka daļa Rīgas virzienā viņus ved. Pēc tam jau no Rīgas ved tālāk uz Eiropu.
Šogad uz Latvijas-Baltkrievijas robežas jau ir konstatēti 4562 gadījumi, kad nelegālie migranti mēģinājuši nelegāli šķērsot mūsu valsts robežu. Visa pērnā gada laikā tie bijuši 5390 gadījumi. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Izskaloti ceļi, grimstoši kukurūzas sējumi un ganības, kā arī sadzeltējuši kviešu lauki, pat laban sastopami daudzviet Madonas novadā. Maijā Madonas pusē nolijušas 4 mēnešu normas, un tas ir slapjākais mēnesis šajā vietā, kopš tika veikti meteoroloģiskie novērojumi. Meliorācijas sistēmas ar lielu ūdens daudzumu nespēja tikt galā, un zemnieki norāda uz novadgrāvju apsaimniekošanas problēmām. Plašāk Sintīs Ambots reportāžā.
Pakašot arī to sēkliņu ārā, viņš ir pilnīgi sapuvis.
Mēs varam izrakt kādu
izvilku. Sēkliņa ir uzbriedusi ar asniņu, bet tālāk tur nekas arī nav jūk ārā.
Ar Madonas novada Ošupas pagasta zemnieku saimniecības Cīrulīšu saimnieku Agris Čēlo esam iebriduši 11 hektāru lielā kukurūzas laukā. Pārmitrajā augsnē grimst un iestiek zābaki te uz katra soļa. Daudzviet uz lauka ir sakrājies ūdens un sējumi arī kopumā izdīguši tikai vietā. Zemnieks stāsta, ka lauks ir slapiši jau trešo nedēļu un lielākā daļa sējumu gājuši bojā.
Tas, kas ir mazliet izdīdis lauka galos, kur ir sausākas. Nu, protams, tas izaugs, bet lielākā daļa tur jau neatgrieziniski bojāta. Viņu arī nav arī jēga pārsēt, jo vienkārši veģetācija būs par īsu, lai viņi nogatavotos. Protams, arī mūsu meliorācijas sistēmas ir novecojušas un novadgrāvi ir aizsērējuši.
Lauksaimnieks vēl rāda arī lielāku lauku, kur savukārt mitruma dēļ sadzeltējuši un izpostīti lielākā daļa iesēto vasaras kviešu. Savukārt turpat blakus cits lauks ap 9 hektāru platībā nav pat apsēts, jo līdz ar lielajām lietuvām saimnieki nepaguva iesēt sagatavoto sēklu. Cīrulīšu saimniecībā ir arī ap 300 lopi, kam bija paredzēta daļa no bojāgājušās ražas.
Vairāk jāsavāc zāles kā brīva. Un, protams, gosu zālēdājs, nu, var jau ar zāli arvien dzīvot, bet nu, tādus izslaukumus ražības vairs nedabūsim, tā kā bija paredzēts. Un tāpat arī mums ir saistības ar bankām, nu, ir paredzēts, izslauksim, kāpināsim izslaukumus, būs grūti.
Tak naktī mums lija. Bija, saku, nespēja aiziet viens ūdens projām, kad jau ir nākamais.
Ošupis pagastā sastopa arī zemnieku saimniecības Lazdas saimniece Aldu Jansoni, kurai plūdos bojā gājuši ap 70% iesēto vasaras kviešu un lielākā daļa zirņu sējumu. Savukārt uz mitrā ziemā lauka nevar uzbraukt ar tehniku, lai apstrādātu augus.
Zirņi vienkārši no kalna kā skaloti, vienkārši ar straumēm aizskaloti. Nu, vasarā ir, protams, vasaras kvieši sakarā ar to, ka zosīm mums ir problēmas, viņas tikai maija otrajā pusē lido projām, tad arī tiek sēti vēlāk mēģināt, lai saglābtu vismaz vasaras kviešu zirņus no zosu noēšanas. Bet, nu, tie bija dīkšanas procesā apsēti, viss tiešām labi izdevās apsēt, priecājāmies. Nu, tagad tur ir vienkārši, kā saka, dubļu jūra, ūdens, kas lēnām velkās, jo visas meliorācijas sistēmas ir sataisītas, izrektas, ka daudzi te komentē, jā, te vajag drenas skatīties visu, te ar visu to vienkārši tādas ūdens gāzes, ka to neko nevar paredzēt.
Pēdējo nedēļu laikā novadā bijuši arī izskalojumi uz valsts un pašvaldību ceļiem. Madonas novada pašvaldības pārstāvis Egils Kazakevičs norāda, ka lielais ūdens daudzums radīs tikai īstermiņa apgrūtinājums infrastruktūrai un paliekošas sekas pat labam nav vērojamas.
Smagāk skatā pagasti mums bija Vestiena ļaudona, arī no Metienas bija zvanīt, bet kopumā tāda ārkārtas situācija tas šobrīd novadā nav radījis, ka teiks, kāda māja būtu palikusi bez pieejas šosejai vai kāds nevarētu izklūt no mājas. Un, kas attiecas uz privātajiem lauksaimnieku zemēm, tad jā, ir aplūdušas galvenokārt gan pļavas, sējumi, arī mazdārziņa teritorijas skartas, bet šobrīd nu, runa par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu nav vietā un tāds komplekss nacionāla līmeņa jautājums, kā vispār risināt meliorācijas sistēmu uzturēšanu, varbūt, nezinu, dalīt atbildību, kas valsts pašvaldības atsevišķu iestāžu jautājums un privāta atbildība.
Lauksaimnieki par Lietuvās cietušajām platībām var iesniegt informāciju lauka atbalsta dienestā līdz 27. jūnijam. Savukārt lauku konsultāciju un izglītības centrs un valsts auga aizsardzības dienests cietušo platību apsakošanu veiks līdz 25. jūlijam. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Latvijas rali ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un šturman Renāru Franci šodien sāka pasaules rali čempionāta sesto posmu Sardīnijā. Dienas otrajā ātrumposmā varēja. Pirmajā Sardīnijas rali ātrumposmā Sesku Franči ekipāža bija septītā ātrākā, otrā ātrumposma trešajā kilometrā pēc neveiksmīgas piezemēšanās un neliela palēciena ietriecās žogā un pļavas malā mašīna apgāzās uz jumta. Gan Sesks, gan Francis pēc tam izkāp no auto, viņiem viss kārtībā. Pagaidām nav zināms, vai Latvijas ekipāža arī turpinās rali. Par notikušo stāsta Mārtiņš Sesks.
Jā, mums viss ir kārtībā, redzam, mašīnai netik ļoti. Nu, kas tad notika tādā ātrā, labā līkuma tramplīnā? Izjām mums nedaudz pamet vairāk mašīnu gaisā, nekā es biju plānojis. Atsitām ārmalu, uzreiz momentā mums sagriez uz otru pusi. Un tad tur bija tāda grāvi mala, kas mums uzmet gaisā un apmetām kaut kādas divas kūleņus. Bet jā, tagad dosimies uz servisu un skatīsimies, vai varam rīt startēt.
Līdz ar to izskana dienas ziņas sešos, tās producēja Viktors Pupiks, pār labskaņu rūpējās Renārs Štēmans un Mārtiņš Paeglis, studijā Ģerts Auzēns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, dienvidu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm un gaisa relatīvais mitrums 67%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, līdz nakts vidumvietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu, dienvida rietumu vējuši 4-9 metri sekundē piekarstē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts gaitā gaidāma 10-15 grādu robežās. Bet kādi laikapstākļi gaidāmi nedēļas nogalē, par to vairāk stāsta Toms Bricis.
Brīvdienās laiks vēl saglabāsies mēreni silts, bet nākamnedēļ kļūs vēsāks un joprojām bieži līs. Sestdien un svētdien lietus būs pārsvarā īslaicīgs, vietām var uznākt pa kādai lokālai stiprai lietusgāzi ar pērkonu negaisu, tomēr gana bieži uzspīdēs arī saule. Sestdien gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23 grādi, svētdien kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Jaunās nedēļas sākumā temperatūra būs jūtami zemāka, pirmdien pūtīs brāzmains rietumu vēju pa laikam līs un temperatūra tikai 12-17 grādi, otrdien un trešdien kļūs par 1 līdz 3 grādiem siltāks.